Аз съм Петя Царевска, следват обзорните новини.
Новините на Дарик Радио.
В украинската криза по време на водените военни действия до момента има данни за 4 загинали етнически българи. Това съобщи в интервю за Дарик председателят на Асоциацията на българите в Украина Антон Кисе, депутат във Върховната Рада. Той опроверга появилата се по-рано информация, която цитира негово изказване, според която загиналите българи в Украина са 27 души. Толкова са жертвите в цялата Одеска област, поясни пред Дарик Кисе. Той добави, че някои от загиналите са бойци от украинската армия, други са от граничните войски, полицията и специалните служби. Депутата подчерта, че при мобилизацията в Украина няма данни за етническата принадлежност на призованите в армията мъже.
Мобилизация по националния признак. Никой не ги чете колко българи, колко гагаузи, колко молдовани, колко украинци, колко руси. Никой не ги чете. Кво се касае загинали, има 4 българи загинали, 4 българина, а пак 27 дето пишат, от той от Одеска област. Общо, от Одеска област. Четима от тях българи. Пак от Украина тежко да кажеш каква цифра. Съжаление, голяма трагедия. Се надяваме на тези переговори, дето днеска от Беларуси. Са начени етап към переговори и преостановление бойните действия. Я загинал с хората, никой не го пита каква е националната.
Мобилизацията в Украина тече, като в армията се викат мъже от всички етноси, независимо дали си българин, молдовец, албанец или рускоговорящ украинец. Това коментира в ефира на Дарик Максим Димитров, млад българин, роден в одеското село Голица, в момента живее и работи в България. Той коментира, че българите в Украина се питат срещу кого воюват мобилизираните и в името на какво. Чуйте какво каза за обстановката в Одеска област Максим Димитров в разговор с Йовка Йовчева.
Има една несигурност, страх, защото в крайна сметка сега има голяма мобилизация има. Хората, които вече са били в казармата, ги взимат, нали, и е дори от моето село, откъдето съм, и оттам се взимат хора. Хората се питат срещу кого воюваме, за какво, какви интереси защитаваме. Защото не е ясно, пълен хаос.
В името на какво те мобилизират и къде отиваш?
Да, и дали ще се върнеш. Мога да кажа със сигурност, че от Болградския район вече има 11 души, които са загинали. Дори миналия ден погребаха една от момчета, което е също българин. В нашия регион, в Одеска област, е по-спокойна. Единственото, което, нали, може така да визуално да смути, че има по магистралата има много блокпостове, тези блокпостове има хора с автомати, има танкове. Ситуацията никак не е спокойна и не може да се каже днес дали хората са за едната страна или другата. Хората просто искат мир и спокойствие. И когато се сядаме на маса и преди казахме на здравица, дай Боже здраве. Сега единственото е, което си казва, че дай Боже да има мир, да има спокойствие. Мобилизацията върви по този начин, че на адресната регистрация, като е регистриран определен човек, пращат призовка и за трета мобилизация на призовка подлежат всички, които имат някакво звание до 60 годишна възраст.
Тоест са били войници
да,
вече?
Да, са били войници вече.
А тя съществува там, наборната служба?
По принцип, миналата година, ноември, бе последният набор, но във връзка с тези събития пак е подновена, променен е закона. Хората не искат. Хората изобщо не искат, особено родителите не искат да ходят да воюват. Дори съм чул, има мнение такива, че ако няма, ако се отказваш да ходиш да воюваш, има затвор от 3 до 5 години. Има такива хора, които казват, нас по-добре да идва в затвор, отколкото на тази война. Не е ясно как ще свърши. Кметствата в селата, какво правят, те казват, ми, ние не можем да дадем нашите хора. Как аз живея с този човек от село? Ние всички се знаем и утре как ще погледна в очите на тази майка. Мобилизацията в селата е малко по-трудна, защото много хора са регистрирани там, но всъщност те там не живеят. Те живеят в по-големите градове, там и си работят, но взимат хора без значение от коя националност, дали българи, молдовци, албанци, по нашия край има руснаци, рускоговорящи, украинци, няма значение.
Въпреки ситуацията в Украина и водените в част от страната военни действия, Максим Димитров съобщи, че и тази година 120 души от Украина, Молдова и България са се събрали на традиционната вече лятна среща на бесарабските българи. В рамките на 2 дни село Бабата е събрало хора от Одеса, София, Тараклия, Каменка, Делжилер, Задунаевка, Бабата и още много други места от региона в празник на родолюбието, българските традиции и фолклор. Бившият украински президент Виктор Янукович и обкръжението му се намират в България, твърди Олег Митвол, лидер на руската извънпарламентарна формация Алианс на зелените, Народна партия, съобщава радио Руска служба за новини. Митвол разказал вчера в ефира на радиото, че видял в български курорт близки съратници на Янукович. Бившият председател на Украинския върховен съд и бившият министър на търговията, от което прави извода, че Янукович е в България. Според него, те дори скоро ще ли да получат гражданство. По думите му, в една славянска страна, където обичат руснаците, и скоро ще ли да станат българи. Не виждаме основание Янукович да е в Москва. Сега времето тук е лошо. Той се намира най-вероятно на юг, на по-благодатни места, казва уж на шега лидерът на руските зелени.
Решил я, как говорится, поехать отдохнуть. И поехал в одну из черноморских стран, ну, близкую к Крыму.
Реших да отида на почивка в една от черноморските страни, близо до Крим. Славянска страна, където обичат руснаците и където много руснаци ходят на море. Наех апартамент за мен, съпругата си и дъщеря си. И излизам една сутрин да пия на чай и ги виждам тези хубавци. Все известни хора. Бившия председател на Върховния съд на Украина и бившия министър на търговията. Възможно е те скоро да получат жителство и да станат българи. И Янукович, уверен съм също. Най-близките му съратници на практика са в България. Там при братушките могат да се чувстват прекрасно. Пък и езика не е сложен.
Янукович, я уверен точно так же. Его ближайшие соратники, как говорится, братушки, сейчас фактически в Болгарии, язык несложный.
Според публикации в наши и чужди медии, още през 2008 година Янукович е купил имоти на няколко места по родното Черноморие, като се посочват Слънчев бряг, Ахтопол и Лозенец. През март новите власти в Киев обявиха за издирване Янукович, който е обвинен в пране на пари, посегателство върху териториалната цялост на Украина и в гибелта на хора, загинали през февруари на столичния протестен площад Майдана. Интерпол обаче не откри основания бившият украински лидер да бъде обявен за международно издирване. Наред с други украински чиновници и бизнесмени, Янукович обаче фигурира в списъка с лицата, подложени на евросанкции заради подозрения в злоупотреби с държавни средства в Украина. Средствата им в Европейския съюз са замразени. В момента Янукович обаче обжалва в съда наложените му ограничения. Това са обзорните новини на Дарик. Не се предвижда увеличение на пенсионните вноски с 7,7%. В това бе категоричен следобедния блок вицепремиерът и министър на труда и социалните въпроси Йордан Христосков. По думите му, ако пенсионните вноски не са били намалени, в системата на общественото осигуряване в момента е нямало да има дефицит. Самият Христосков заяви в студиото на Дарик, че работи в служебното правителство като експерт и нито се чувства като министър в кабинет близък до ГЕРБ, нито има намерение да става такъв. Според вицепремиера, плоският данък трябва да отпадне, но това не може да бъде направено от служебното правителство. По темата Йовка Йовчева и Марта Младенова.
Очакваният ефект от намаляването на пенсионните вноски, направено преди години, не е постигнат, а коректният анализ на НОИ за необходимостта от увеличаването им не означава, че то ще се случи, категоричен Йордан Христосков.
А когато се намаляваха осигурителните вноски и се обещаваха нови работни места, обещаваше се повишаване на работните заплати, намаляване на сивата икономика. Защо безработицата нарасна два пъти? Защо работната заплата не нарасна с тези темпове, които се обещавах? Някой трябва да поеме отговорност за това. И най-вече политиците, чиято тази теза беше много удобна. И по този начин те прокарваха корпоративните си интереси. Нека те да носят отговорност за това. А не да питат защо НОИ има дефицит и да казват, че пенсионния модел се е провалил.
Консултативният съвет по пенсионната реформа ще изработи няколко модела, които да остави на следващия кабинет. В тях ще се включват и варианти за увеличаване на пенсионната възраст, като към момента най-одобряван изглежда моделът за автоматично увеличение спрямо продължителността на живота след пенсиониране. Също така трябва да се изработи механизъм за увеличаването на минималната работна заплата. По отношение на нуждата от пари в социалната сфера.
Броя на правоимащите на тези плащания, това са хора с увреждания, това са майки, по-голям брой деца, в това число деца с увреждания, по-голям брой майки студентки и така нататък. Тези хора са в повече и съответно са необходими допълнително 35 милиона лева, които трябва да бъдат осигурени по някакъв начин, за да извършим плащанията, и още около 15 милиона лева трябват, за да продължим програмите за заетост.
Други 30 милиона лева са необходими за хранителни продукти на най-нуждаещите се, като те ще бъдат възстановени от Брюксел. Разходите в системата също са повече от очакваното. Само за обезщетение след наводненията са дадени 700 хиляди лева.
Бивши министри от правителството на Бойко Борисов, управлявало от 2009 до 2013 година, водят листите на ГЕРБ в 11 от общо 31 многомандатни избирателни района за предстоящите на 5 октомври извънредни парламентарни избори. В други 9 водачи са бивши депутати. В Плевен на първо място е бившият председател на парламента Цецка Цачева, а в 24-ти район в София бившият началник на премиерския кабинет Румяна Бъчварова. Подробностите от Александра Гинева.
20 бивши водачи на листи от миналите парламентарни избори ще оглавят листите и на предстоящите на 5 октомври извънредни парламентарни избори. Председателят на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви част от имената, сред които има и бивши министри от кабинета Борисов. Новото име в редиците е бившият шеф на комисията по досиетата Методи Андреев, обясни Цветан Цветанов.
Пловдив област, тук може би ще бъде една малка изненада за всички вас. Това е един доказан демократ, това е Пловдив област. Един доказан демократ, който в началото на демокрацията в България беше човека, който имаше една мечта – да бъдат разкрити досиетата на бившата държавна сигурност, което за голямо съжаление 20 години не можа да се случи, а той милееше за това и работеше много усилено това да стане факт. Това е Методи Андреев, 25-ти многомандатен избирателен район, София, Бойко Борисов, председател на политическа партия ГЕРБ, бивш главен секретар на Министерство на вътрешните работи, кмет на София, министър-председател на България, Кюстендил, Кирил Калфин, а и е удоволствие за него да има на среща си Майя Манолова, защото когато биеш Майя Манолова с много, мисля, че и тя самата ще се чувства по-добре. Знаете, че в Раковски има най-голямата католическа общност. И разбира се, за български мюсюлмани, за българо-мохамедани ще бъдат част от листата и това е съвсем разбираемо и съвсем нормално. Разбира се, че има ирония.
Заместник кмета на София, генерал Стоян Тонев, ще води листата на ГЕРБ в Пазарджик.
Пазарджик, тук може би също ще има така засилен интерес. Тук е генерал Стоян Тонев. Той ще бъде водач на листата. Той е от този регион по принцип и това, което можем действително да предложим на Пазарджик, е, че ще имат един изключително достоен човек, който в неговия си професионален опит в сферата на здравеопазването оглавяваше една от най-добрите болници в България, а сега е заместник кмет по здравеопазването в Столична община.
Петкратната световна шампионка по борба Станка Златева няма да участва в сливенската листа на ГЕРБ, защото е на подготовка при треньора си Симеон Щерев в Азербайджан.
На пленум на БСП социалистите утвърдиха листите с кандидат депутати, в които ще се явят на предсрочните парламентарни избори. Все още остава отворен въпроса кой ще поведе червените в Габрово. Припомням, че Йордан Стойков, който трябваше да застане начело, претърпя тежка катастрофа и е в кома. Тази тема ще бъде решена на пленум на социалистите в събота. Тогава БСП окончателно ще утвърди и трите листи на партията в столицата, както и тази в Хасково. Причината за забавянето – до уточняване с коалиционните партии. Дея Манолова с подробностите.
62% от кандидатите на БСП са мъже, а 38% жени. Най-много са кандидатите на възраст между 35 и 45 години, а почти същия брой са тези между 45 и 55 години. БСП залага най-вече на икономисти, следвани от служители в държавната и общинската администрация. Лидерът на социалистите Михаил Миков.
До цяло съм изключително доволен от постигнатото съотношение. Образователно, възрастно, полово. Осигурено е силно представителство и свързано с отделните области, обвързаност. Смятам, че имаме изключително добри листи.
Миков не видя проблеми в това, че в крайна сметка бившият външен министър Кристиан Вигени ще е водач на листата в Благоевград, въпреки че местните социалисти възроптаха.
Там има доста местни структури и има доста различни мнения.
Всички листи трябва да бъдат готови и одобрени на пленума в събота.
Не е точен премиера Близнашки и с изявленията си злепоставя президент. Това коментира областния управител на Разград Стоян Ненчев. Повод за думите му бе обявено намерение от страна на министър-председателя за освобождаване на Ненчев от длъжност поради факта, че е водач на листата на БСП в региона за предстоящите парламентарни избори. Стоян Ненчев припомни, че при аналогична ситуация преди малко повече от година неговият предшественик Валентин Василев не бе освободен от поста си, когато поведе листата на ГЕРБ, спазвайки законовите процедури да излезе в отпуск. Явно, ако си от ГЕРБ, може да си водач на листа и да си на държавна длъжност, а ако си от друга партия, не може, заяви Ненчев. Той очаква на утрешното заседание на Министерския съвет да бъде освободен от длъжност. Докато партиите се готвят да се борят за гласовете на избирателите, слушател на Дарик предложи оферта на политическите сили. Подкрепа на предсрочните парламентарни избори срещу решаването на проблема на махалата в селото му, в което няма ток. Сотир Иванов от махала Акациите в благоевградското село Горно Хърсово разказа за проблема на 30 семейства от селото и отправи предложение към политическите сили.
Всеки ще вземе по 20 лева или по едно кебапче и по една бира, това е ясно. Но хората вече не верват и на това нещо и ще ви кажа защо. Обадя се от Благоевград. Ние имаме тук един такъв проблем в нашето село, ние нямаме ток. Нямаме ток, за махала там ние нямаме ток. Аз сме на 2 км от Тръбопост. Югодновът и се бореме се с мъката. Писали сме къде ли не. И до коя ли не е партия, защото говорим сега за партия, предизборна, ако никой не изключва, може да не спечели гласовете не с кебапчета и с 20 лева, а по този начин.
Предлагате оферта да ви решат проблема, готови сте да подкрепите политическа сила, която ще ви донесе ток.
Да, става въпрос за някакви си 80 000 лева. Те милиони хвърят за изборите, а за нас развидиш и село Горно Хърсово, махала Акациите се казва, на 2 км от Тръбопосте.
Пари ли ви искат, за да ви включат към ток?
Ами, получих писмо, че не искат 153 000 лева. Ами, аз открил 153 000 лева, бе, господа, няма да се върна там на село. Па, ще калкавате тук от 15 години, тая партия, оная партия. И какво стана 5 години, още чакаме така. Никакъв ток няма. Ами 30 семейства, ами това са някъде над 100 човек. Всеки се спасява поединично, аз в момента се ослетявам с агрегат, но цената е много дебела, по 10 лева на вечер.
И какво на свещи положението вечер?
Ами да, точно буквално смисъл на гази не мапи на свещи. Вие сте последната дистанция, на които да се оплачваме. Има малки деца, тук има над 7-8 деца, които са бебета. Моя син е 5-ти клас вече за сега. Та мисълта ми беше. Тези господа, които искат хората да им повярват, а то когато ще има голема, защото ние ще направим всичко възможно. Този, който ни докара ток, е сега момента, не да фърват милиони за изборите, а да дойдат в махала Акациите Горно Хърсово.
Софийския градски съд е наложил запор и възбрана върху имуществото на мажоритарния собственик на поставената под особен надзор корпоративна търговска банка Цветан Василев. Това е станало на 22 август по искане на прокуратурата, обявиха от пресцентъра и днес, без да конкретизират върху какво точно имущество са наложени обезпечителните мерки. Междувременно снимката на Василев беше качена на сайта на Интерпол в рубриката «Издирва се». По-късно от комисията за конфискация допълниха, че цялото имущество на Василев е блокирано. Дялове в търговски дружества, недвижими имоти и автомобили. Двата самолета, които са на разположение на Цветан Василев, не са обект на обезпечителните мерки, тъй като са притежание на търговско дружество, в което той и съпругата му имат мажоритарен дял. Бебе Козирог е поредното животно починало в столичния зоопарк. Неговата клетка е била в съседство с клетките на другите 6 животни, които умряха предишните дни. Взети са проби за изследване на причините за смъртта на животните. Резултатите трябва да станат ясни до края на седмицата. Директорът на зоопарка Иван Иванов каза, че от 3 дни е спряна храната на всички тревопасни животни и те са само на чешмяна вода. По думите му, умрелите животни не са проявявали признаци на заболяване. Подробностите от Вили Янкова.
Три гаура, два яка, камила и козирог са починалите животни в зоологическата градина в София. Директорът на зоопарка Иван Иванов каза, че клетките на всички умрели животни са в съседство, но не коментира какви може да са причините за тяхната смърт.
Какво се случва? Бебе козирог е починал днес.
Да.
Какви са причините?
Не мога да ви кажа. Дали сме материали за изследване? Те ще кажат.
Те са показвали някакви признаци на заболяване, че не са добре, така ли?
Не се показали.
Има ли признаци на заболяване на някои от другите животни, което е в близост до клетката?
Не.
Клетките?
Не.
Клетката на това бебе козирог близо ли е до останалите животни, които са починали?
Да.
Съседство са.
Да.
Българската агенция по безопасност на храните отхвърли заболяването с син език като възможна причина за смъртта на животните. Остават обаче съмнения за гъбична инфекция от фуражите, с които са се хранили животните. Иван Иванов уточни, че починалите животни не са ядяли една и съща храна, но не отхвърли възможността за гъбична инфекция.
По принцип, какви са възможностите наистина да има такава гъбична инфекция в фуража? Той на едно и също място ли се съхранява?
Не може да има гъбична инфекция. Сега е топло, гъбичките може да се развият много бързо.
А други години посочва ли се подобни неща, така че фуража да има гъбична инфекция?
Не.
А тези животни казахте, че се хранят с различна храна?
Да.
А тя на едно и също място ли се съхранява?
Еми на едно и също. Храната сме спрели от 2-3 дена. Всичко, вода, храна, само вода пият, че смяна.
Резултатите от изследванията трябва да станат ясни до края на седмицата. Зоопаркът остава затворен за посетители, докато се изяснят причините за смъртта на животните.
Починали са два муфлона в Старозагорския зоопарк, съобщава директорът му доктор Радослав Михайлов. Животните са пристигнали в Стара Загора от закритата зоологическа градина в Пловдив. Смъртта им е настъпила в периода на адаптацията им миналата седмица. Изключва се вероятността причина за фаталния им край да е болестта син език. При аутопсията е установено, че муфлоните са починали от ентеротоксини, уточнява доктор Михайлов, цитиран от Нова телевизия. За да се предпазят преживните животни от заболяването син език, в Старозагорския зоопарк е извършена дезинфекция. 20 нови автобуси на газ ще превозват столичани, използващи линия 102. Кмета на София Йорданка Фандъкова увери, че общо 126 автомобила ще влязат в експлоатация, като допълни, че проектът е на стойност 66,5 милиона лева и се финансира по оперативна програма «Околна среда». Служебният министър на екологията Светлана Жекова заяви пред журналисти, че до средата на септември ще стане ясно дали евросредствата по оперативната програма за периода 2014-2020 година ще бъдат пуснати, информира Виктория Нинуска.
Пускането в експлоатация на новите 20 автобуси е част от стратегията на Столична община за модернизация на градския транспорт, заяви Данка Фандъкова.
66,5 милиона лева, 100% безвъзмездни са европейски средства са изразходвани за тези автобуси. Модерни, комфортни автобуси, както за гражданите, така също за шофьорите. Автобусите, които пускаме днес, ще се движат по 102 линия. Общо по 10 линии са предвидени да се движат автобусите. Съответно, постепенно ще ги пускаме с тяхното идване.
Надежда Христова и 8-месечното й внуче Георги бяха едни от първите пътници, които се повозиха в новите автобуси. Гражданите се надяват, освен 102, нови коли да бъдат пуснати и по другите линии.
Идеални са. Да, само че малко линии. Не устраиват нас в дружба и в младост.
Ще се возим на метрото.
Министър Светлана Жекова допълни, че най-важната задача за екоминистерството през следващия месец е размразяването на оперативна програма «Околна среда».
Получихме преди по-малко от седмица бележките на Европейската комисия. В момента се анализират на експертно ниво. До края на месец септември очакваме да имаме официална позиция, която да изпратим на Европейската комисия и да преговаряме по новите средства.
От септември предстои и обновяването на още една линия по столичния градски транспорт.
Такива бяха обзорните новини на Дарик Радио. Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще е ясно, утре слънчево, вятърът ще е слаб, температурите ще се повишат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево със слаб югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще са 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала.